Hale akka Abdi Sokkoleen wargattiin hamdi dammaa caalaa cuuphaa irratti jeequmsu manii jedhaniitiin qabanii diredaawaallatti rakkinam akkasii ture namo.
Abdi Sokkol achirraa akka gabaasetti magaalaa Harar keessatti jala bultee ayyaana cuuphaa gaafa dilbataa ayyaaneffameef gaafa wixataa immoo yeroo taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebifamu walitti bu'iinsa uumamuu fi qabeenyaarra miidhaan gahuu jiraattonni VOA'tti dubbatanii manii jiru. Dilbata yeroo jala bultiin yookaan kataraan ayyaaneffame haala uumame bulchaa waldaa ortodoksii qidduusti sillaasee liqa birhaanaa xibabu akkanatti ibsan.
Gaagaman yaa'u aratanya akkabaabin yaa'u tashakkaluu baandiraawochi wardawu yeekorratu maakkaata jemmaru.
Kan uumame naannoo aratanya jedhamutti ture alaabaaleen buusamanii kukkutamanii gubamuu jalqaban warra alaabaa kutanii guban ijoolleen keenyannaa argan poolisitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfii fudhanne natti fakkaata akka ijoolleen natti manitti ani naannoo sanan turre booda yeroo isaan nu bilbilan ture kan nutti deemne yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal ga'anii turan alarraa immoo dhagaatu darbatamaa ture bulchaan waldichaa malaaqasaa yeroo sanatti dhagaan rukutamanii madaanii turan nuti warri keessa jiran akka gad hin baane yeroo tasgabbeessaa jirrutti aarri nimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti kan inni darbatame. Booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenaniif jecha darbatanii nuun jedhan achi booda mari'annee murteessine nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatan achiis abbootiin amantii islaamaa baay'ee gargaarsa nuuf godhan ijoollees tasgabbeessan alaabaaleen seera alaa jiru nuun jennaan poolisootatti innee funaansisnaa jenne achi booda nuti deemnee waldaa Gabreelittis Mikaa'elittis labsine akka alaabaan seera ala jedhame sun deebifamu labsine. Alaabaan asxaa waldaa keenyaa ofirraa qabu qofti akka fannifamu taasisne jedhan achi booda boorumtaasaa guyyaa ayyaana cuuphaa ganama jechuun gaafa wixataa wanni uumames akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Abdiis Sokkoliif ibsanii turan bulchaa waldaa qidduusti sillaasee liqa birhaanaa xibabu.
እኛ ከገጽታ አካላትም ያው እየተነጋገርን ከክቡር ፕሬዚዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ መመሪያዎችን ያው ተቀብለን ተገናኝተን ነበር። ጠዋት ከሳቸው ጋር
ተገናኝተን ቃሞተ ነገኛ ወዲን ድበኔ ከበጀሞ ፕሬዚዳንቲ ወጂኒስ ገነመ ወለርግኔ ቃሞተ እሚላሉ ወሊኒስ ማርያኔ ቀጀል ከመፉደኔ ቱሬ አቺ ቦደ ታቦቶ ተፉደኔና ባኑቲ ደርገጎኒ ዱሰኒ ገረገረራ ገረ ገብርኤልቲ ስርባ የሮዴመን አከን ደበሬቲሰን achi booda gaaziin himimmaansisu darbatame booda immoo garasiif garanaa dhagaan darbatamuu jalqabame wantoota naannoo jiran caccabsuunis jalqabame gararraadha nutti bilbilame rakkoon jira waan jedhames nuti fudhannee gara sillaaseetti buunee turre taabotoota duuba jiran daddabnee eega galchine booda gara gubbaa deemnee raayyaattisaa waliinis dubbachuudhaan tasgabbeessuu yaalle wantoonni miidhaman fooddaaleen caccaban hedduutu ture booda jabeenyi humna nageenyaatiin bu'aa bayii baay'eedhaa booda taabotota fuunee galchinee jechuudha ijoolleen miidhaman ni jiru akkanatti kan inni xumuramee jedhan hookkarra rarritti uumame kun harre jechuun kibxata tasgabbaa'usaa mootummaan beeksisee jira itti gaafatamaan biiroo dhimmoota qaab nageenyaa mootummaa naannoo Hararii obbo Naasir Yusuf gabaasaa keenya Abdiis Sokkoliif akka ibsanitti guyyaa har'aa jechuun guyyaa kibxataa taabonni Mikaa'elii nagaan galuusaa fi ganda maxxalaa jedhamee waamamu kan namoonni irraa buqqaan jedhamee ture poolisiin kan eegaa jiru ta'uu dubbatanii jiru walitti bu'iinsa dilbataa wixataa sanaaf sababaan alaabaan leexaan yookaan asxaa ofirraa hin qabne fannifamu ta'ullee dubbatan obbo Naasir.
Batinkas baal miknaat argoo miidiyaa yaa'u akkabaabi maaswaar naa miidhaa nabbara hin keenyatu jiru. Leelotti miidhatu wada hulattu dhimmatti lama gaachaa ta'e poolisiidhaan bilaagos laawwalaaf. የተለያዩ አካባቢ ከህብረት ተቋም ውጪ ባንዲራ ልሙት ባንዲራ ህግ ማይፈቀድ ባንዲራ ሲል ለመጠቀልና
አያነ ጩባ ሰብዋ ጉዳችሁዳን ሀለናኖ በሬችቱ ቱሬ አመንቲሌ ለማወድት ቡሱዳ ፌዲ ሲያሶፊ ቡተችሁዳ ወንቶት አመንቲ ዳላታን ለናኖ አደዳቲ አበቶት አመንቲ ዳላቲ አላባ ደቃ ዮካንሞ አስጣው ፍራን ቀም አላባ ሴሪ ነየም ፈኒሱፍ deemsa sana dursuutu ture kana gidduutti deemanii alaabaan kun buuturra jira daandii irratti fannisuunis hin eeyyamamu naa jedhamutti yeroo waan akkanaa dubbatamutti dargaggoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame achirraa ka'uudhaan duraanuu dhimmi kun karoorfamee kan hojjetame waan tureef dafee gara walitti bu'iinsaatti jijjirame manguddoonni biyyaa abbootiin amantiif dargaggoonni naannoo walitti bu'insichi akka qabbana gochuudhaaf baay'ee carraaqan garuu milkoofne ittammaataa dhufee namni walitti hin buune garuu qabeenyaalee gubuu qabeenyaalee barbadeessuutu ture gara amantiitiin yeroo milkaa'uu dhabummoo gara walitti bu'iinsa sabootaatti jijjiiramuutu ture gurmuulee kaayoo siyaasaa qabantu kana godhee walitti bu'iinsa kana uumee jedhan walitti bu'iinsa sana keessatti namoonni madaa'an jiraataniyyuu namni du'e akka hin jirre dubbatanii jiru. Hokkara sanatti kanneen shakkaman namoonni 17 ol ta'anii fi konkolaattonni isaan itti fayyadamaa turan jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii obbo Naasir dubbatanii jiru. Buufata poolisii irratti saleellaan geggeeffamee ture ka jedhan obbo Naasir Yesuuf kanneen sanatti shakkaman miliqanii jiru ka jedhame garuu dhara jedhanii jiru. Namoonni shakkamanii qabaman hundumtuu to'annaa poolisii jala akka jiran kan isaan dubbatan. Haaluma wal fakkaataadhaan gaafa wixataa magaalaa Diredhawaa naannawa Saabbiyaan jedhamutti taabonni gorgisii utuu galaa jiru walitti bu'iinsa uumameen namni tokko du'uudhaaf kabiroo hedduun madaa'u koomishinii poolisii Diredhawaatti daayireektarri quunnamtii uummataa komaandar Gammachuu Kaachaa maddeen oduuf ibsanii jiru. Kibxatarraa magaalaa Diredhawaattis taabonni Mikaa'elii nagaadhaan kan gale yoo ta'u wal muddinsi naannawa Saabbiyaan jiru garuu ammallee kan hin tasgabbaa'in ta'uu jiraattonni VOA itti himanii jiru. Thank you.